Abarize tu, Joaquim Kalumendo.
Ugadi. Hujambo msikilizaji mpenzi, karibu kuwa nasi katika taarifa hii ya habari, lakini kabla yote sikiza muhtasari wake. Jumla ya washirika wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wananchi wote wana ombi moja, lile la kurudi kwa amani kwa haraka katika majimbo mawili ya Kivu. Hayo ni matamshi ya Rais Joseph Kabila wakati wa kuhitimisha kwa kongamano kwa ajili ya amani, usalama na maendeleo katika majimbo ya Kivu ya hapo jana mjini Goma. Utamfuata Rais Kabila hivi punde katika taarifa hii kamili. Mratibu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rose Mountain, anapongeza kazi iliyofanywa na ARC. Shirika lisilokuwa la kiserikali hilo lilitoa rasmi ripoti yake ambayo imekadiria kuwa kiwango cha kufariki watu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kimeongezeka sana tangu kumalizika kwa vita vya mwisho. Jimboni Kasai Mashariki, mashamba ya serikali yanachukuliwa na raia wa kawaida, watu wazima. Ujumbe wa bunge la jimbo umekuwa ukichunguza dhidi ya kuchukuliwa huko kwa mashamba ya serikali ya Mpoi. Katika sehemu ya pili, mwandishi wetu Bili Ivalutumba ataarifu zaidi. Hayo na mengine mengi ni katika taarifa kamili ya habari hivi punde. Msikizaji, tega sikio. Na ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Jumla ya washirika wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wananchi wote wana ombi moja, lile la kurudi kwa amani kwa haraka katika majimbo mawili ya Kivu. Hayo ni matamshi ya Rais Joseph Kabila wakati wa kuhitimishwa kwa kongamano kwa ajili ya amani, usalama na maendeleo katika majimbo ya Kivu hapo jana mjini Goma. Rais Joseph Kabila anasema kuwa mapendekezo yaliyotolewa na walioshiriki mkutano huo ni ishara ya matumaini. Aliongeza kuwa kutimizwa kwa mapendekezo kezo hayo ni jambo muhimu la kufanya. Huyu hapa Rais Joseph Kabila.
L'abondance des recommandations qui viennent d'être rendues publiques.
Wingi wa mahitaji zilizotolewa hapo katika kikao hicho na kusainiwa kwa mkataba hiyo ya masikilizano kati ya pande zote zenye zilikuwa katika ugomvi, zote ni alama ya matumaini. Naomba wote wenye walisaini mkataba hiyo wapate kuheshimu. Mkataba hiyo ni alama ya ushindi, kwani kuna watu wengi wenye hawakuwa na tumaini kama raia wa Kivu wanaweza kufika kusikilizana na kusaini mkataba hiyo. Basi kazi nyingine kubwa inatungojea, na kazi hiyo ni ya kutendwa kwa makubaliano tuliyosaini katika mkataba hiyo. Mpango wa kutafuta amani ni mpango mrefu na wenye kuwa na magumu mengi, lakini utimizaji wake una matunda mazuri. Moja za matunda hizo ni usalama, kazi kwa watu wote, watoto waende somoni, na raia wote wawe na afya nzuri na waishi katika hali nzuri. Na alama hizo zote ni alama za maendeleo.
Santé des mères, bien-être de tous. Bref, le développement.
Joseph Kabila huyo, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Matamshi yake yalirekodiwa na mwandishi wetu Rene Kapita. Mkutano wa kilele wa mkutano kwa ajili ya amani, usalama na maendeleo ya majimbo mawili ya Kivu ambao unahusu kusomwa na kukubali ripoti za vikao vya wajumbe wa jimbo la Kivu ya Kaskazini na ya Kusini unaendelea. Katika mkutano huo, pande zote zilikubaliana kwamba ripoti hizo mbili zitakubaliwa na mapendekezo, lakini bila mabishano. Mpaka adhuhuri ya leo, kutokana na matatizo ya matayarisho, ripoti moja tu, ile ya jimbo la Kivu ya Kusini Kaskazini, ndio ilisomwa. Tayari baada ya kusomwa kwa ripoti hiyo, washiriki wa moja katika mkutano hawakukubaliana na namna ya kutolewa kwa mapendekezo kwa kuandika. Baada ya kufanyika kwa mkutano wa amani kwa ajili ya majimbo mawili ya Kivu, hisia ni tofauti jimboni Kivu ya Kusini. Wananchi wa moja wanasema kuwa wanaridhishwa sana na kusainiwa kwa makubaliano hayo na pande zote. Wengine wanasema kuwa matarajio yaliyokuwa yakingojelewa hayakufikiwa. Wao wanasema kuna matatizo mengine ambayo yanaomba mwangaza kutoka kwa walioshiriki mkutanoni humo, hususan wakimbizi wa Kongomani waishio nchi za kigeni. Mwandishi wetu Bukavu Delphine Namuto alizunguka barabarani mjini Bukavu na alitumia maoni yafuatayo.
Watu wote wanangojea iweze kuwa kwa vitendo. Kama wanasema waache silaha, waingie jeshi, wengine waingize kazi ya raia, ile yote watu wanapenda ile. Lakini watu hawapendi kusikia ile mambo ya kusema amnesty.
Reconciliation gani tutakamata na mtu mwenye anajiopoze? Ile ni kujimoke na watu. Après deux jours tena watatudistere hapa. Tena tunasikia sevukavu kiepri. Tutenda hapa. Nashiwa na mke njo tunakuwa ba victime.
Naweza kama hakutatoa kitu ya mzuri juu ya population congolaise. Sababu tunaona ni nini? Gouvernement ilikuwa en position de faiblesse na watu wote walienda kule ni kuwenda tu kufavorize bile benye groupe ya bwana Nkunda inapenda. Sasa kama ni hivyo wanapendeza tu groupe moja, vitakuwa namna gani? Hakutakuwa kitu ya mzuri kwa population congolaise.
Vita ilikuwa inaanza kutia watu katika wasiwasi ya nguvu. Watu walikuwa wanajiuliza kama kesho vita itakamata fasi gani mwingine. Tunawaza sasa hivi arrangement inakuwa sinye, tutaretrouver sasa amani.
Na jumuiya ya kimataifa imesema kuwa imefurahishwa na kusainiwa jana mjini Kigoma kwa mkataba wa kusitisha mara moja mapigano katika majimbo ya Kivu. Ni mara ya kwanza kabisa tangu kumalizika kwa vita vya mwisho ndio makundi yanayomiliki silaha katika maeneo hayo yamekubaliana kwa pamoja na mbele ya watu wengi kusimamisha mapigano na kuondoka polepole katika maeneo hayo. Mwandishi wetu Rene Kapita alifuatilia habari hiyo na kutolea ripoti inayosoma Sidioni na Stefan Mukenitita.
Katibu wa Umoja Mataifa anatambua kama kusainiwa kwa mkataba huo ni alama kubwa sana ya kustawisha amani yenye kudumu katika eneo la kanda la maziwa makuu. Tokea muji wa Geneva nchini Uswisi kwenye alikuwa akipatikana siku ya tatu iliyopita, bwana Ban Ki-moon aliomba pande zote zenye zisaini mkataba huo kujarakisha kwa utimizaji wake. Na tena aliomba kamati la kimataifa kutoa usaidizi wake katika utimizaji wa nukta zilizosainiwa katika mkataba hiyo, ukizidisha usaidizi wake katika kazi za utafiti wa amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msemaji maalum wa serikali ya Amerika alijulisha pia kama kusainiwa kwa mkataba huo utaruhusu kufuatilia msingi ama sababu ya mzozo katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa ngambo yake, mwakili wa muungano za inchi za Ulaya katika inchi za kanda za maziwa makuu alijulisha pia kama kusainiwa kwa mkataba huo ni kutimizwa kwa sehemu kubwa ya kazi ya utafiti wa amani katika eneo la mashariki mwa Kongo. Bwana Roland Van Geer aliomba pande zote zenye zisaini mkataba hiyo kujarakisha kwa utimizaji wake.
Wakati huo huo, wakaaji wamekuwa wakiyakimbia makao yao katika sekta ya Birambizo mtaani Ruchuru. Wananchi wa Kirima, Bambo, Kishishe, Gashavu na Lurere, vijiji vilivyo kando kando ya Birambizo, wamekuwa wakielekea huko Kibirizi pamoja na Nyanzale, karibu kilomita 15 na mji wa Ruchuru. Duru za serikali kutoka huko zinasema kuwa kundi la SNDP limekuwa likiwatuma mara tena wanajeshi wake katika vijiji hivyo ambavyo mpaka sasa vilikuwa vikidhibitiwa na kundi la wanamgambo wa Pareco. Na hii ni mojawapo ya sababu ya mapigano kati ya makundi hayo mawili. Sophie Isa, msemaji wa Pareco, anashutumu SNDP kwa kuvunja mkataba wa amani uliosainiwa hivi jana. Nalo kundi la SNDP linasema kuwa linatenda hivyo kwa kujibu kwa mashambulizi ya kundi moja la mseto la wapiganaji Maimai Pareco pamoja na FDLR. Asubuhi ya leo redio yetu ilitangaza ripoti ya shirika lisilokuwa la kiserikali ERC juu ya kiwango kikubwa cha watu waliofariki nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ripoti hiyo ilitolewa rasmi asubuhi ya leo. Mratibu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anapongeza kazi hiyo iliyofanywa na ERC. Wakati huo huo aliomba isaidiwe kazi ya mashirika ya kibinadamu nchini humu. Ross Monten anaojiwa na mwandishi wetu Desire Baere.
C'est une très importante étude, il faut donner tout l'appui aux humanitaires.
Ni kazi kubwa ndiyo ilitendewa kwa ajili ya kuandika ripoti hiyo. Ninawaza kama yafaa kupatia shirika za kimataifa uwezo ili ziendeshe na zizidishe kazi yazo kati ya raia wanaohitajika. Na tena shirika hizo zinapaswa kusaidia pia serikali kuendesha kazi yake katika sekta ya afya kwa ajili ya kukomesha tatizo zote zenye kusemwa katika ripoti hiyo. Basi kama serikali kwa ngambo yake ina shida ya kuendesha kazi yake kwa ajili ya kukomesha shida hizo zenye kusemwa katika ripoti hiyo, nawaza kama shirika za kimataifa zinapaswa endelea kazi yazo ya kusaidia raia wenye kuhitajika.
Akitoa maoni yake kuhusu ripoti hiyo, katibu mkuu wa wizara ya afya alipendekeza kwa upande wake kushimikwa kwa mfumo mmoja wa afya kwa ajili ya kulinda siku za baadaye za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo inashambuliwa na kiwango kikubwa cha maafa ya watoto. Daktari Miakala anahojiwa na Onesime Mukandila.
La mortalité est un grand problème dans notre pays.
Swali la kukufa kwa watu ni swali kubwa sana nchini mwetu. Wakati tunachungua ripoti hiyo yenye kusema kama wingi wa watu wenye kufa nchini mwetu unakumba watoto wa umri ya chini ya miaka 5. Hiyo ni kusema kama nchi yetu ina hatari kubwa, kwani watoto hao ndio wataongoza kesho. Ijapokuwa katika ripoti hiyo hawakutoa idadi kanuni ya wamama wenye kufariki wakati wa kuzaa, mnapaswa kufahamu kama wamama ndio wanaruhusu watoto kuja duniani. Na sisi katika wizara yetu ya afya hatuwezi baki mbele ya ripoti hiyo bila kusema kitu yoyote. Sisi tulichukua hatua ya kuzidisha kazi yetu katika wizara ya afya na pia katika vituo vya afya nchini mwetu. Tuna mipango pia zenye kuhusu usaidizi utakaotokea nchi kigeni, na tunapanga pia kuendesha elimu ya watumishi wenye kutumika katika sekta ya afya.
Là-dedans et en termes de renforcement des capacités du personnel à faire le travail qu'on attend.
Na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Benki Kuu ya Ulimwengu ziliamua kwa kushimikwa kwa hatua kwa ajili ya uongozi wa muda wa fedha za serikali katika maeneo ya kujitegemea. Hiyo ni mbele ya kutangazwa kwa sheria kuhusu fedha na ile ya kujitegemea. Hii ni katika lengo la kuepuka kushindwa kutumika kwa mashirika ya serikali. Ofisi ya bunge la jimbo la Katanga ilitangaza habari hiyo katika mkutano uliofanyika siku ya pili iliyopita na ujumbe wa Benki ya Ulimwengu ulioziarani katika mji wa Lubumbashi. Unaendelea kuifuata taarifa habari hii kutoka idhaa Kiswahili ya Radio Kapi Kinshasa. Kumbuka katika sehemu ya pili ya taarifa hii utafuata habari kutoka Mbujimayi ambako shamba ya serikali imekuwa ikichukuliwa na watu halisi, watu raia wa kawaida. Lakini kabla ya hapo sikiza habari za mchezo na kimataifa. Timu la Mazembe limeweza kupigwa huku na timu la Uingereza la Arsenal kwa bao moja kwa bila. Mechi ya urafiki iliyochezwa huko London ambako timu hilo lilienda ziarani wiki iliyopita kwa aliko la Arsenal. Baada ya London, Mazembe itaenda huko Brussels ambako itakuwa na mafunzo ya juma moja na itaweza kucheza mechi moja na timu ya Ubelgiji ya Standard huko Liege ambako impangwa. Na itafahamika kwamba leo hii siku ya pili ya mchuano ya kombe la Afrika imekuwa kendelea. Guinea itamenyana na Maroc pamoja na mechi ya pili itakuwa Ghana pamoja na Namibia. Na makorti kuu ya Zambia imeweza kutangaza leo hii kuhusu kufukuzwa kwa mwandishi wa Uingereza Roy Clark ambaye aliweza kushutumiwa kwa kuweza kumtoa matusi kwa rais Levi Mwana Wasa.
Ukapi, habari zote za nchi nzima.
Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi cha pili pamoja na mwenzangu Jean Desire Kanyama. Tutatolea habari kutoka Kisangani, Mbujimayi na Kananga. Tuanzie jimboni mashariki ambako kampeni ya kupinga polio inaendeshwa.
Kwa yote zaidi ya jamaa 1450 ndiyo kampeni hiyo ya siku tatu inaelekea. Wenye kupokeza chanjo watapita nyumba kwa nyumba, kwa mjibu wa daktari kiongozi jimboni mashariki anayehusika na afya. Kipindi hicho cha tano kinafasiriwa na lazima ya kupinga kabisa ugonjwa wa kupooza kwa mwili katika jimbo la mashariki. Tangu mwaka wa 2006 hadi wakati huu watu 17 walihesabiwa kuugua polio jimboni mashariki kutosha wilaya Ituri.
Tuelekee katika jimbo la mashariki ambako shamba la serikali ya Mpoi inachukuliwa na watu wazima.
Utume wa bunge ya jimbo la Kasai ya mashariki unachungua zidi ya kuchukuliwa huko kwa shamba ya serikali ya Mpoi. Shamba hilo linapatikana kwenye umbali wa kilomita 110 na mji wa Mbujimayi. Kwa mjibu wa mbunge Clement Kankubuka sa kiongozi wa ujumbe huo wa bunge, utume huyo ulizungumza na wakuu wa jimbo kuhusu swala hilo. Inapita miaka 15 shamba hilo lilitoa mazao ya mihindi kwa nchi yote. Mafasirio mengi nawe Billy Ivan Lutumba kutoka mji wa Mbujimayi.
Uchunguzi kuhusu kuuzisha kwa shamba la mimea wa mpoi umeongozwa nyuma ya baraza la taifa kuisha kusikiliza mwaka jana waziri wa mambo ya ulimo. Shamba la mimea hii ya serikali yenye kuwa na hektari 1108 ilikuwa imetumikishwa miaka yote hii kwa ajili ya kulima mbegu. Kufuatana na masemi ya mwanabunge Clément Kankubukasa, kazi yao ni ya kuendesha uchunguzi kuhusu kuuzisha wa kipande kimoja cha shamba hii kwa mfanyabiashara mmoja wa hapa Mbujimayi. Mwanabunge huyu anajulisha kama watakutana na watu mbalimbali wenye wanaweza kuhakikisha kuuzisha kwa shamba ya mpoi. Mambo lake inspector jimboni wa mambo ya ulimo anaeleza kama shamba hii haiuzishwe, lakini walipatia mfanyabiashara huo hektari 12 kwa ajili ya kuchungua ili alime mbegu. Serikali hawezi yeye pekee kulima mbegu na kuuzisha. Juu ya wakati wa mlimo umekuja, shamba hii itatoa ton 18 ya mbegu. Wanabunge hawa wakamaliza uchunguzi hapa Ngandajika, wataenda jimbo zingine kuongoza uchunguzi kuhusu kuuzisha kwa nyumba na viwanja vya serikali. Tokea Mbujimayi, Bili Ivan Lutumba, Radio Okapi.
Na mpaka hapo basi, ndugu msikilizaji, ndio tunakamilisha taarifa yetu ya habari. Ungana nasi hapo kesho asubuhi mapema. Hadi wakati huo, nasema kwaheri, jioni njema. Okapi.